te mandan una carta.
Y no viene perfumada.
Y si tu madre se espanta.
Dudarik gabe, herri mugimenduaren garaipena haundia izan zen intsumisioarena. Desobedientziaren bitartez, nahita ezko soldaduskarekin amaitza lortu zelako eta gaur borroka horretan buru belarri aritu zen Luis Miguel García intsumituaren hitzak ekarri nahi izan ditugu gogora. Lortutakoa goraipatu du Garziak, baina borroka ez dela amaitu eta aldarri antimilitaristek inoiz baino zentzu gehiago dutela nabarmendu du. Mila bederatzireun eta larogita bederatzigarren urteko, otsaiaren hogeian, estatuko edo estatu espainiarreko hainbat lekutan, lehenengo intsumituak publikoki agertu ziren. Soldaduskari ezetz esateko eta militarismoa eta ejartzitoak salatzeko helburuarekin jaiotzen mugimendua eta hasieran gutxi batzuen apustua izan zena, urte batzuren buruan aldarrikapen masiboa bilakatu zen hemen, Euskal Herrian. Desobedientzia zibilen oinarrituriko mugimendua izan zen intsumisioarena eta ikuspegi historiko batetik begiratuta, jorraturiko estrategia arrakastatsua izan zela baiezta daiteke 10 urteko ibilbidearen ostean 2000garren urtean nahitazko soldaduska desagertu zelako. Hori bai, bidean 100 izan ziren espetxeratu zituzten intsumituak eta horien artean gaur bere hitzak berreskuratu ditugun Jon edo Jose Luis García 13 hilabete igaro zituen berak Basauriko kartzelan intsumitua izateagatik. Luz eta zabal hitz egin zigun berak intsumisioaz eta mugimendu antimilitaristaz, baina ideia bat nabarmendu nahi izan du guziaren gainetik Garziak. Soldaduskaren amaierarekin garaipen bat lortu zen eta hori goraipatu beharra dago, baina borroka antimilitarista ez da amaitu.
Hace poco más de 2 años se reformó la ley, el reglamento del reservista, con lo cual cualquier persona podemos ser llamados a filas hasta los 55 años. Entonces, esto es, cualquier día les da por invadir un país porque el Repsol dice que ahí hay petróleo, o que, oye, que vamos a movilizar a la peña para pegarnos con los catalanes, que están muy rebeldes, pues que vamos, que lo pueden hacer. Entonces, vamos a ir a ratificarnos en este sentido, pero no solo eso, sino que es, tenemos en Euskal Herria, tenemos la mayor concentración de industria militar de todo el Estado, que encima... tiene un montón de subvenciones públicas. Tenemos, bueno, no tenemos ni bases de la OTAN, ni militares en nuestros montes, ni en nuestras playas, ni en ningún lado. Y eso tendremos que seguir luchando para conseguirlo.
¡Y que viva el vacilón!
¡Y viva el amor!
Borroka antimilitarista beraz izpide intsumisioaren 25. Urte urren honetan, Luis Miguel Garziak lehen pertsonan ezagutu zuen borroka eta mugimendu hori guztia, baita ere pairatu eta maila pertsonalean intsumisioak eman zionaz galdetu dina izan diogu ere.
Yo a nivel personal, bueno, lo recuerdo como una época ahora bonita, una experiencia muy buena que me tocó vivir. Además, estos días que estoy encontrándome pues con un montón de gente que hemos coincidido en aquella época y tal, bueno, lo veo como una época bonita y, bueno, una forma en la que conseguimos cambiar cosas, ¿no? Es decir, una apuesta en la que se demuestra que la desobediencia civil es un elemento válido para cambiar cosas.
Te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir.
Honenbestez, 2014 honetan intsumisioaren 25. Urtorren honetan bideia nagusi nabarmendu dituzte talde antimilitaristek, batetik intsumisioarena edo intsumisioaren aldeko mugimenduak erakutsi zuen moduan desobedientzia zibila eraginkorra izan daitekela eta helburuak eskura daitezkela desobedientziaren bitartez, eta bigarrenik jendarte ez militarizatu bat lortze aldera bide luzea dugula oraindik aurretik.